biasa. Teman-teman bisa panggil saya Nurul. Pertama, saya mau mengucapkan selamat datang di podcast ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya.
Oke, di podcast yang pertama kali banget ini, saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh Mbak Vivi. Assalamualaikum. Oke, jadi Mbak Vivi ini merupakan salah satu apoteker yang ada di kota Jogja. Beliau juga adalah salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Oke, saat ini kami mau berdiskusi nih teman-teman soal isu-isu di dunia kesehatan, khususnya di bidang obat-obat dan kefarmasian gitu. Jadi gini Mbak, aku udah baca salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Peter Desberg. Jadi beliau ini menulis buku tahun 96 yang intinya itu dia membahas bahwasannya penyakit AIDS itu tidak disebabkan oleh HIV atau virus HIV. Beliau kemudian mengatakan bahwasannya AIDS itu disebabkan oleh penyalahgunaan obat, kemudian efek obat retroviral, kemudian malnutrisi, sanitasi yang buruk, dan hemofilia. Nah, kekeliruan ini ternyata diaminkan gitu sama Thabo Mbeki. Jadi beliau ini adalah salah satu beliau ini adalah presiden dari Afrika Selatan yang mengikuti pendapat dari profesor tadi gitu. Namun sayangnya akibat dari beliau ini kemudian mengaminkan pendapat dari pendapat yang tadi itu kemudian muncul gitu ya di rakyat di Afrika Selatan itu, sampai kemudian ada 171.000 rakyat itu yang terkena HIV dan 343.000 itu yang meninggal akibat HIV dari tahun 99 sampai 2007 gitu. Nah, ini kesalahan paradigma yang diikuti oleh orang-orang di Afrika Selatan. Kalau kita lihat Mbak di sini zaman saat ini ada slogan yang kemudian lagi booming di tengah-tengah masyarakat gitu. Kalau misalnya mereka terkena penyakit, mereka teguh menggunakan slogan Back to Nature gitu. Alasannya karena mereka melihat bahwasannya Back to Nature atau obat-obat herbal itu lebih aman digunakan daripada obat-obat kimia gitu, efek sampingnya pun tidak ada gitu ya, sehingga mereka kemudian lebih memilih untuk mengobati segala macam penyakit gitu ya, menggunakan obat herbal gitu. Dari segi keamanannya gimana sih Mbak, itu antara obat herbal dan obat kimia itu seperti apa?
Sebelum membahas ke masalah keamanan, kayaknya kita perlu memetakan dulu ya terkait dengan fenomena enggannya masyarakat untuk berobat secara pengobatan yang sudah mapan gitu. Ada banyak faktor sebetulnya gitu ya. Faktor pertama memang tadi masalah keamanan, efektivitas dan seterusnya. Yang kedua ada faktor kecemburuan ekonomi. Biasanya orang juga merasa begitu. Kenapa sih Big Pharma gitu saya? Kenapa sih perusahaan-perusahaan farmasi gitu? Itu kan dikuasai asing, gitulah ya. Kemudian yang ketiga ada memang aspek ideologis gitu ya. Ada juga yang menolak pengobatan medis yang mapan ini dengan alasan itu kan konspirasi barat dan seterusnya gitu. Nah, kita urai satu-satu sebetulnya, karena seringkali masyarakat itu kabur memandang tiga pokok permasalahan ini dan mereka saling mencampurkan. Bicara tentang ekonomi tiba-tiba nyinggung ke masalah keamanan. Lagi bicara tentang keamanan dan kemudian masalah ideologis, enggak seperti itu. Kita bicara satu-satu. Biar enggak kepanjangan, kita bagi menjadi 3 episode aja kali ya. Soalnya kalau dengerin saya ngomong 1 jam itu kayaknya paling pada bosen, apalagi saya enggak pakai teks ya. Saya tipe orang yang spontan, saya enggak pakai teks. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti di tengah jalan banyak ae ya. Oke. Sekarang pertama begini, adalah sesuatu yang wajar ketika seseorang yang berada dalam kondisi minoritas, bukan minoritas, maksudnya inferior gitu ya, yang tidak berkuasa, itu tuh merasa diperlakukan tidak adil. Perasaan saja loh ya, masalah faktanya ya enggak tahu gitu, tapi bahwa merasa itu ya, pada orang dengan perasaan seperti itu juga cenderung menimbulkan keinginan untuk melawan, memberontak, dan ingin tampil beda gitu. Apalagi orang, mohon maaf kalau bahasanya agak gimana ya gitu, ada sebagian orang yang mengalami kegenitan intelektual gitu ya, genit sekali dia itu secara intelektual. Dia merasa pengen beda aja dari ilmu yang sudah mapan dan merasa ingin ditokohkan. Banyak yang seperti itu. Kalau orang Arab mengistilahkannya, kalau sekedar ingin terkenal, kencingi saja air sumur zam-zam. Banyak, dan nyatanya sekarang banyak kan, tokoh-tokoh apa alternatif itu kan menjadi terkenal dengan dia membantah ilmu yang sudah mapan gitu. Kalau tanya bukti ya bilangnya ini metodenya beda aja pokoknya kan gitu. Datanya mana ini? Ya pokoknya datanya begitu. Itu nggak boleh seperti itu sebetulnya ya, itu kegeditan intelektual dan kerugian bagi kita kalau kita mengikuti orang-orang genit seperti itu gitu. Karena tuh mereka tidak mau bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri kita. Paling-paling ya saya kan hanya menyampaikan. Pilihan hidup Anda kan ada di tangan Anda, kenapa Anda memilih itu? Sama seperti syaitan yang selalu menggoda kita, yang kalau kita ngikutin dan kita protes di hadapan Allah, ada ya ayatnya ya, kisah itu silakan nanti dicek, saya gak apal gitu kan. Syaitannya malah bilang, loh saya kan hanya ngomong gitu, saya kan hanya membisiki, kamu ikut-ikut sendiri, suka-suka ya tanggung sendirilah kan gitu. Seperti itu memang pilihan itu ada di tangan kita, jadi pilihlah dengan ilmu. Okay. Kemudian yang pertama terkait dengan keamanan. Keamanan. Betulkah bahwa obat-obat medis gitu ya, obat-obat pabrikan lah saya sebutnya seperti itu, obat-obat pabrikan, paracetamol kah, kemudian amoxicillin kah, atau apapun itulah ya, yang gitu yang dikenal sebagai obat farmasi adalah tidak aman. Saya mau tanya balik, disebut aman itu apa sih sebetulnya? Mereka seringkali mengatakan aman tidak aman, tapi mereka nggak paham definisinya apa, batasan aman tidak aman itu apa gitu. Begini, saya selalu percaya bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Tetapi dibalik semua manfaat, gitu ya, dibalik semua manfaat selama kita masih ada di dunia, dibalik semua manfaat itu pasti menyimpan potensi keburukan. Sebetulnya itu. Gak usah jauh-jauh deh. Air manfaat kan? Nah ini kan lagi hujan. Di Jogja hujan hari ini manfaat. Coba tanya teman-teman Jakarta, mereka lagi pengen hujan nggak sekarang? Kayaknya enggak ya, karena itu ya. Apakah kita berani mengatakan bahwa hujan itu tidak bermanfaat, hujan itu berbahaya? Kan tidak juga. Sebetulnya manfaat dan bahaya itu tergantung dari banyak hal. Pertama tergantung dari dosis, ukuran atau jumlah. Seperti air tadi ya. Saya jadi ingat dulu zaman kecil, tahu majalah Bobo nggak?
Tahu.
Dulu itu majalah saya, majalah langganan saya, bukan langganan sih, saya sering baca aja gitu zaman. Dulu saya sangat terkesan sekali dengan kisah seorang anak perempuan yang, ini kisah nyata ya, di buku kan biasa ada kisah-kisah nyata gitu ya, yang aneh-aneh gitu. Itu dia ternyata alergi air, jadi dia memang kayak kucing jadinya, dia gak bisa kena air gitu. Saya ingat itu, ingat artikel itu yang di kemudian hari sampai akhirnya saya ketemu di farmasi, sekolah di farmasi, akhirnya oh ya, jumlah, kemudian tadi siapa yang menggunakan. Kalau bagi kita mandi itu menyenangkan kan, menyenangkan ya, apalagi kalau gerah nih Jogja, hari-hari ini gerah banget ya sebenarnya ya, makanya ini hujan tuh sangat disyukuri. Tapi bagi si anak perempuan itu tadi, itu menjadi tidak baik gitu. Itu seperti itu. Kemudian bergantung lagi pada saat, kapan benda itu digunakan gitu. something gitu. Kayak pakai jas hujan. Saat ini kalau saya pakai jas hujan keluar rumah itu manfaat
karena lagi hujan.
Tapi kalau 2 jam yang lalu saya pakai jas hujan keluar rumah, saya bakal dikira orang gila karena 2 jam yang lalu tuh juga masya Allah panas ya gitu. Seperti itu. Tapi gitu ya. Yang ketiga, yang keberapa berarti? Selanjutnya adalah jalur pemerjanannya. Jalur pemerjanan itu cara penggunaan lah kira-kira begitu. Air itu manfaat kalau kita gunakan melalui bibir, melalui mulut. Manfaat. Tapi coba iseng-iseng masukkan air lewat hidung atau lewat telinga. Manfaat atau bahaya?
Bahaya.
Bahaya jelas seperti itu. Demikian juga dengan pengobatan apapun itu. Baik medis, saya kok agak gimana ya menyebut mengistilahkan itu. Baik obat-obat sintetis pabrikan maupun herbal itu juga dipengaruhi oleh semua faktor itu. Gitu. Jumlah pertama, minum paracetamol 500 mg sekali minum 3 kali sehari itu manfaat. Kalau pas lagi pusing. Tapi minum paracetamol 5 kali 500 mg, 2500 mg sekali minum itu enggak manfaat. Itu toksik nanti jadinya. Atau malah letal. Itu seperti itu. Apakah herbal juga berlaku demikian sama gitu? Misalnya apa sih herbal yang biasa dipakai? Coba misalnya
daun
sambiloto. Mau berapa minumnya? Satu pohon ditebang sedikit diminum sekali diminum sekali minum. Ya, itu bahaya juga. Garam saja itu kan juga bahaya kan? Garam satu sendok teh untuk sayur satu panci itu manfaat, enak gitu. Tapi kalau Anda meletakkan 250 mg garam untuk sayur satu panci, itu bukan enak lagi, itu bahaya. Demikian, semua hal dalam dunia ini itu dipengaruhi oleh jumlah. Kalau jumlahnya berlebihan, ya maka dia akan berbahaya. Makanya Islam mengajarkan, ya makan minum itu secukupnya, jangan berlebihan, jangan juga pelit. Gitu. Kalau di bawah kebutuhan dia itu namanya underdose, dia akan memberikan manfaat. Kalau di atas dosis yang diperlukan, dia bisa menimbulkan toksisitas atau bahkan mengantarkan pada ajal. Itu seperti itu. Kemudian tadi yang kedua adalah siapa yang minum ya, dengar pada siapa. Misalnya air kelapa, kalau saya yang minum, Nurul yang minum, insya Allah aman, baik, menyehatkan, menyegarkan. Tapi coba yang minum itu adalah pasien-pasien dengan penyakit gagal ginjal, itu berbahaya. Meskipun jumlahnya sama-sama satu buah kelapa diminum saya melegakan dahaga, diminum oleh dia bahaya. Apakah air kelapa itu adalah sintetis? Bukan, dia herbal juga. Apa sih definisi herbal sebetulnya? Bingung juga kadang-kadang ngomongin tentang herbal tiba-tiba ada garam Himalaya dan sebagainya. Sejak kapan garam Himalaya masuk dalam kode herbal? Sejak kapan? Kalau definisi farmasi herbal kan yang berasal dari tanaman-tanaman ya? Begitu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ya masuk jalur pemerjanan sudah ya tadi ya. Kemudian siapa? Saat kapan minumnya? Gitu ya, kapan minum? Ada obat-obat yang bermanfaat ketika diminum saat keadaan perut kenyang. Juga sebaliknya, ada obat-obat yang bermanfaat ketika diminum dalam keadaan perut kosong. Nah, itu taunya dari mana? Ya dari penelitian gitu ya. Nah, ini loh yang kekurangannya herbal itu, karena belum ada data yang mencukupi tentang itu gitu. Seperti itu. Coba deh misalnya minum jeruk nipis ya. Jeruk nipis kalau diminum setelah makan enak ya kira-kira. Nah, tapi kalau sebelum makan dalam keadaan lapar minum jeruk nipis kira-kira bagaimana kan rasanya? Perih, melilit. Kira-kira begitu.
Menurut saya tergantung intelektual gitu. Kemarin itu aku dapat sebuah DM dari salah satu pengguna Instagram, Mbak. Dia itu makai apa namanya? Tetes mata yang berasal dari herbal gitu. Dia mengeluh gitu. Kok Mbak rasanya perih banget. Gitu kan, kalau dari segi penggunaan obat kan memang kita harus merujuk kepada ini, apakah dia sudah ada data sesuai dengan penggunaannya. Kayak tadi kan kalau misalnya air dimasukkan di mulut kan bermanfaat, kalau dimasukkan di hidung, dimasukkan di telinga, atau dimasukkan di mata, itu gimana? Jadi gak sembarangan juga gitu.
Ya itu ya, tadi obat tetes mata herbal itu mengeluh perih, ya jelas gitu ya. Ya. Ya ini makanya kegenitan intelektual gitu ya. Ya enggak, biasanya orang-orang yang kegenitan intelektual itu biasa mencari celah pada penyakit-penyakit yang secara medis dikatakan kayaknya sudah sulit ya. Enggak ada jalan kecuali operasi. Biasanya nanti orang-orang yang genit secara intelektual itu mencari celah di situ. Adalah wajar bagi orang-orang yang lagi sakit untuk percaya. Karena begini. Psikologinya orang sakit itu kan dia sudahlah sakit, kemudian dia harus minum obat secara teratur, terapi secara rutin, itu tuh bosan, lelah. Sehingga ketika ada orang mengatakan ada jalan keluar loh, itu tuh bahagia banget dan seringkali ya udahlah dicoba aja, nggak ada, siapa tahu manjur gitu-gitu, siapa tahu manjur. Seperti itu. Padahal sayangi dirimu lah ya, jangan begitu. Nah, tentang mata minus, setahu saya, ya nanti silakan kalau ada teman-teman dokter atau yang belajar mata lebih dalam boleh koreksi lo ya. Mata minus itu kan karena kelenturan lensa ya, pupil ya, kelenturan pupil itu yang terganggu kan, harusnya kan dia harusnya dia bisa melebar dan menipis sesuai dengan intensitas cahaya gitu. Nah, dia menjadi tidak kehilangan kemampuan itu sehingga dia perlu alat bantu gitu ya untuk menyesuaikan kapan harus memandang jauh, kapan harus memandang dekat, itu seperti itu. Kelenturan itu nggak bisa diobati gitu. Kalau mau senam mata, tapi itu pun nggak tahu datanya benar apa enggak. Ya, yang lebih bagus memang sebetulnya pencegahan. Ya, supaya pupil itu tidak kehilangan elastisitasnya dan tidak kehilangan refleksnya gitu. Ya, penyebab mata minus itu kan salah satunya karena terbiasa memandang pada jarak yang tepat lah. Jadi dia jarang dilatih untuk melebar menipis gitu. Itu seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi obat tetes mata, pertama klaimnya tuh sudah pasti keliru. Secara ilmiah enggak terbukti. Tapi teman saya begini. Benar udah diperiksa, betul. Jadi awalnya minus berapa, setelah pemakaian berapa lama jadi minus berapa? Ada enggak datanya? Tapi ini loh, setelah saya pakai itu pandangan saya tuh jadi terang, tadinya tuh kabur. Saya jadi ingat dulu tuh ya, zaman saya SD, teman-teman saya itu kalau mau ngerjain temennya yang masih agak-agak on gitu ya, biasa senior ngerjain adik kelasnya itu tuh biasa kayak gini, kamu tau nggak gimana biar pandanganmu tuh jelas gitu ya, terang, ya caranya gimana kak gitu, caranya adalah teteskan perasan kulit jeruk ke mata Anda. Nah. Terus si senior ini nanti akan bilang ini, ketika enggak percaya nih, coba ya sekarang. Coba nih tetesin. Terus kan kabur kan? Coba kedip. Setelah petik-petik kan jadi terang. Jadi dia merasa pandangannya jadi lebih terang karena dibandingannya ketika dia ditetesin kan memang dia enggak bisa ngelihat. Lama-lama dia jadi terang. Dan dia nggak bisa membandingkan keadaan matanya dia sebelum diteteskan dengan setelahnya, karena memorinya sudah lupa kan. Biasa kan kalau kita habis terkena
sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, biasanya kenangan-kenangan sebelum menyakitkan itu kan memang hilang kan. Ya kira-kira yang dirasakan orang-orang pengguna tetes mata yang mengatakan pandangannya jadi lebih terang ketika setelah menggunakan tetes mata itu, ya kurang lebih seperti itu. Terus yang kemudian menyimpan bahaya, ya perih, ya jelas karena pH-nya nggak dikontrol, kemudian tonisitasnya nggak dikontrol gitu. Sediaan mata itu secara teknologi formulasi farmasi itu sediaan yang relatif sangat sulit, ya paling sulit mungkin dibandingkan dengan intravena, ya setelah intravena paling sulit adalah mata. Nah, dia urusannya panjang sekali, ya nggak boleh ada butiran kecil pun gitu ya. Terus kemudian harus jernih juga, nggak boleh berwarna. Nah, itu tetes mata itu pasti berwarna. Kemudian pH-nya, tonisitasnya dan seterusnya. Kenapa harus seperti itu? Kalau enggak, dia akan mengiritasi mata. Berbahaya, bisa mengakibatkan kebutaan, bisa infeksi atau kebutaan. Belum lagi nanti perkara kalau obat-obat herbal tetes mata kayak gitu dijamin itu pasti industri rumahan. Sampai saat ini. Karena enggak mungkin keluar izinnya kalau industri besar. Sterilitasnya bagaimana? Sterilitas loh ya. Caranya gimana, kan? Gak bisa. Sterilitasnya itu gimana? Sterilitasnya. Belum lagi, ya nanti ada infeksi juga, kan? Iritasi, ada kebaret gitu ya. Terus nanti infeksi. Sudah ya, jangan main-main dengan matamu. Saya dulu juga ketika masih belum kenal farmasi pernah pakai itu, termakan rayuan orang-orang biar saya nggak ini gitu ya, nggak minus dan sebagainya. Nyatanya ya nggak juga. Itu seperti itu.
Kita harus tahu dulu ya ilmunya kayak gimana, nanyakan kepada keahlinya gitu. Nah, Mbak, kalau melihat fenomena-fenomena tadi itu kan dalam artian apakah kalau kita hubungkan ya dengan Islam yang begitu perfect gitu. Orang yang kegenitan intelektual itu gimana gitu posisinya? Apakah kita itu bisa dengan mudahnya membuka industri rumahan, memproduksi obat-obatan yang kayak gitu, yang katanya mengobati, untuk disalurkan kepada masyarakat gitu? Apakah kalau dalam Islam juga seperti itu, ataukah Islam itu mempunyai jaminan gitu, jaminan buat orang-orang yang mau memberikan pengobatan kepada orang lain, mau memberikan pelayanan kesehatan kepada orang lain, seperti itu? Apakah ada standar-standar yang diberikan oleh Islam gitu untuk
kalau tadi saya kesannya agak memandang negatif terhadap mereka-mereka penggiat alternatif. Sekarang saya mau mencoba untuk berhusnuzon gitu ya. Ya semoga husnuzon saya itu betul, semoga betul ya. Semoga betul bahwa mereka itu dalam rangka untuk menolong saudaranya ceritanya ya, yang ada penyakitnya dan seterusnya. Dia mereka ingin menolong merasa. Tapi masalahnya menolong itu butuh ilmu gitu. Saya dulu pernah ditegur seseorang. Saya pernah mendapati seorang teman itu kesulitan. Kemudian saya dengan sok taunya ceritanya mencoba menolong lah dengan melakukan sesuatu tanpa koordinasi dulu dengan dia. Nah, ternyata malah berdampak negatif sama dia. Terus akhirnya dia nggak marah-marah sih, cuma kemudian mengirim saya artikel terkait dengan ini artikelnya ada monyet sama ikan. Monyet itu kan nggak bisa berenang. Nah, monyetnya itu di pinggir kali gitu. Arusnya deras banget, tapi jernih kan, jadi dia bisa melihat ikan. Nah, dia tuh terasa kasihan sama si ikan. Kok dia rasanya terombang-ambing ya di arus itu gitu. Kayaknya kasihan gitu. Apalagi ikannya tuh kecil gitu. Terus si monyet itu dengan jiwa pahlawannya dia terjun ke sungai, kemudian mengambil si ikan tersebut, katanya menyelamatkan. Terus kan kalau monyet kan emang sukanya di pohon, ceritanya tuh ikannya dibawa naik ke pohon, ceritanya menolong. Nah, niatnya baik kan, tapi tanpa ilmu yang terjadi malah apa? Malah membuat ikan itu mati. Nah, begitulah ketika kita itu ingin menolong, niat baik saja tidak cukup, harus disertai dengan ilmu yang memadai. Samalah seperti ibadah kan juga begitu. Niat saja kan tidak cukup, tapi harus disertai dengan cara yang betul begitu. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke episode yang kedua nih ya, bahwa terkait dengan ekonomi. Jadi begini, memang kesannya sulit ya hari ini bagi industri rumahan untuk bersaing kemudian dengan industri besar, apalagi dalam pengobatan. Tapi begini, adanya banyak regulasi tentang itu bukan semata-mata karena itu kan ulahnya kapitalis untuk menghalangi, untuk menyingkirkan musuh-musuhnya, menyingkirkan saingan-saingannya biar hanya mereka yang menguasai. Ya bolehlah, ada kecurigaan kayak gitu, bolehlah ya. Boleh, tapi itu tidak 100% betul gitu. Bahwa dalam pelaksanaannya kayak begitu mungkin saja. Mungkin saya bilang mungkin loh ya, bukan pasti gitu. Gitu. Tetapi secara filosofinya itu betul. Bahkan ketika kelak khilafah berdiri pun, controlling kayak begitu itu akan tetap ada, bahkan harus ada gitu. Apalagi bicara tentang kesehatan. Kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kan Rasulullah menyandingkan kesehatan setelah iman ya. Nikmat itu kan nikmat iman, nikmat sehat gitu. Itu kan bukan nikmat harta, tapi nikmat sehat seperti itu. Jangan main-main sama kesehatannya orang, sama tubuhnya orang begitu. Hanya orang-orang yang berkompeten yang boleh menangani orang sakit atau membuat obat dan sebagainya. Itu bukan prinsip kapitalisme, tapi justru itu prinsip Islam. Serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Ketika amanah itu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka siap-siaplah menerima kehancuran, kan seperti itu. Kalau bicara tentang pengobatan, serahkan pada ahlinya gitu. Dan ahli itu bukan klaim sendiri, sakarep-karepe yang mengklaim saya adalah ahli. Ya disebut ahli itu ketika diakui oleh orang-orang yang punya ilmunya. Oh iya, dia memang pintar. Imam Syafi'i dikatakan sebagai ahli itu kan karena dapat pengakuan dari imam-imam yang lain pada zamannya, bukan pengakuan dari tetangganya yang gak paham ilmunya, apalagi dari anak-anak yang bahkan gak ngerti apa-apa, kan begitu. Begitu. Syekh Taqiyuddin dikatakan ahli, dikatakan mustahid itu kan juga karena dapat pengakuan dari ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, bukan beliau ngaku sendiri atau diakui oleh muridnya, kan enggak begitu gitu. Itu begitu. Profesor-profesor kita yang mengaku sebagai profesor ya karena memang sudah diuji, itu seperti itu. Dan hanya beliau-beliau itulah, hanya para ahli yang sudah mendapatkan sertifikasi atau pengakuan dari para ahli lainnya itulah yang benar-benar layak disebut sebagai ahli dan berhak atau punya solahiyah untuk menangani permasalahan-permasalahan di bidangnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup tergambar ya mengenai tentang pengobatan, tentang tadi sudah dibahas juga ya mengenai proporsi-proporsi antara obat sintetis sama obat herbal itu kayak gimana. Kemudian pengobatan diserahkan pada ahlinya, dan memang dalam Islam itu kita kemudian dianjurkan untuk kalau masalah, apalagi masalah kesehatan ya, dianjurkan untuk merujuk kepada ahlinya gitu. Oke, sampun. Mungkin itu ya teman-teman semuanya, sedikit soal isu-isu dalam dunia kesehatan khususnya di bidang farmasi itu sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi insyaallah di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-temannya semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.